Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je 3. avgust, koji obilježavaju sljedeće vijesti. Uskoro potjernica za Safetom Kalićem najavljuje crnogorska policija. Ukoliko se dokaže da sam kriv za deportaciju bosanskih izbjeglica, spalit ću se kao crnogorski Jan Palah, poručuje Slobodan Pejović. Na Kosovo stižu nove snage KFOR-a. Počelo suđenje bivšem egipatskom predsjedniku Hosniju Mubaraku. U emisiji između ostalog poslušajte koliko su realni vanredni parlamentarni izbori u slučaju nepostizanja dogovora o novom izbornom zakonu. Rajko Kovačević iz DPS-a.
Održavanje vanrednih parlamentarnih izbora nije realna opcija, mogu reći ne postoji potreba za njihovim održavanjem. Vladajuća koalicija stabilno funkcioniše i krivica za neusvajanje izbornog zakonodavstva nijukom slučaju ne može biti adresirana na nju.
Šta su posljednjeg dana protesta poručili Crnogorci koji su 91. izbjegli iz albanskog mjesta Vraka, a još nisu dobili crnogorsko državljanstvo?
Vlasti Crne Gore apsolutno nemaju volje da se uhvate u koštac sa našim problemima, a glavni problem je naš pitanje identiteta. I nakon 21. godine mi ne možemo da postanemo ono što smo iskonski bili, što ćemo i ostati Crnogorci.
Govorimo i o tome koliko je poskupljenje goriva, registracije vozila, osiguranja, komunalija najavilo novi udar na standard crnogorskih građana. No najprije širi pregled vijesti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Podgorički Interpol raspisat će uskoro međunarodnu potjernicu za Safetom Kalićem, a procedura je u toku, saopštila je uprava crnogorske policije. Kalić, koji je u regionu odavno označen za jednog od narkobosova, ne nalazi se u Crnoj Gori, a osumnjičen je za krivično djelo pranja novca u iznosu od 7 miliona i 200 hiljada eura. Prošle sedmice zbog istog krivičnog djela uhapšeni su njegova supruga i brat Amina i Mersudin Kalić. Ukoliko se dokaže da sam ja odgovoran za deportaciju, bit ću crnogorski Jan Palah i spalit ću se ispred dvora kralja Nikole na Cetinju. To je izjavio za list vijesti bivši policijski inspektor iz Herceg Novog, Slobodan Pejović, koji je prvi javno progovorio o zločinu deportacije bosanskih izbjeglica iz Crne Gore. Pejović je predložio da televizija Crne Gore prikaže film Šekija Radončića, Heroj našeg doba, i da mu nakon toga dozvole da svijet doći o tim događajima. Pejović je optužio tužioca Haškog tribunala Jeffrija Nicea da je, citat, ili lud ili da je primio debele pare da laže, pošto je u tom filmu po Pejovićevoj mimici zaključio da ne govori istinu. Vijesti koje se odnose na region, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Thomas Countryman izjavio je sinoć u Prištini da Sjedinjene Države podržavaju suverenitet Kosova i kritikovao je izjave iz Beograda o eventualnoj podjeli. SAD su protiv podjele Kosova i taj stav je dobro poznat, a o tome niti će se razgovarati, niti će biti tema razgovora Kosova i Srbije, rekao je Countryman radio televiziji Kosova. Oko 700 vojnika iz NATO-ve baze u Njemačkoj pridružit će se s jutra vojnicima KFOR-a na Kosovu. Komandant KFOR-a Erhard Biller je na osnovu procjene bezbjednosne situacije i stanja na terenu zatražio pojačanje, kažu u komandi NATO-a, navodeći da će NATO i KFOR spriječiti svaku vrstu nasilja na Kosovu. 32-godišnji srpski državljanin pretučen je u Splitu, a u toku je potraga za napadačem, javili su hrvatski mediji. Kako je saopštila policija, neimenovani državljanin Srbije prijavio je da ga je juče ujutro ispred kluba na splitskim Bačvicama bez povoda napao i udario nepoznati muškarac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Kairu je počelo suđenje bivšem egipatskom predsjedniku Hosniju Mubaraku, koji je optužen za korupciju i za izdavanje komandi da se puca po demonstrantima na trgu Tahrir. Mubarak je u sudnicu doveden na bolesničkim nosilima. Gotovo 3000 policajaca i vojnika raspoređeno je oko suda. Turska će još 106 kurskih političara izvesti pred sud zbog navodne terorističke propagande. Turska vlada zaoštrila odnos prema kurskim političarima pošto su oni prošlog mjeseca proglasili nezavisnost u jugoistočnom dijelu zemlje u kojem su Kurdi većina. Od kada su pobunjeničke kurske snage počele da djeluju 1984. u sukobima je nastradalo 40.000 ljudi. Sirijske snage bezbjednosti nastavile su nasilno gušenje demonstracija, a generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izjavio je da je predsjednik Bashar al-Assad izgubio svaki osjećaj za humanost. Prema njegovim riječima, na putu između gradova Homs i Ruston raspoređen je veliki broj tenkova, a stanovnici strahuju da se vojska priprema za novu akciju. U Siriji je tokom vikenda ubijeno više od 140 ljudi, od kojih je više od 100 poginulo u Hami. Vlasti Haitija proglasile su stanje pripravnosti najvišeg stepena na cijeloj teritoriji zemlje zbog nailaska nove tropske oluje Emilije koja se formirala na području istočnih Kariba. Oluja koja bi obale Haitija mogla da zahvati večeras, velika je opasnost za zemlju koja je već razorena u zemljotresu januara 2010. izjavio je zvaničnik Nacionalnog meteorološkog centra. I još jedna informacija, stručnjaci za kompjutersku bezbjednost otkrili su do sada najveću seriju sajber napada, čije su mete bile mreže 72 organizacije, uključujući Ujedinjene nacije, vlade i kompanije širom svijeta. Bezbjednosna kompanija McAfee saopštila je da je uvjerena da iza napada stoji jedna država, ali je odbila da je imenuje. Stručnjak koji je informisan o tom slučaju rekao je kako dokazi navodno ukazuju na Kinu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Crnogorci koji su 1991. izbjegli iz albanskog mjesta Vraka okončali su višednevne proteste ispred zgrade Skupštine Crne Gore, ali poručuju da neće odustati od borbe za dobijanje crnogorskog državljanstva na koje čekaju 20 godina. Posljednjeg dana protesta uputili su pismo predsjednicima države, Skupštine i vlade, od kojih traže da se sastanu i nađu rješenje za njihov status. Njihov protest pratio je kolega Predrag Tomović.
2000 Crnogoraca iz Vrake i njihove porodice ne razumiju zašto država Crna Gora ne želi da ih prihvati kao svoje građane, jer su joj lojalnost pokazali tokom dvije decenije koliko traje njihov status apatrida, odnosno ljudi bez države. Ne razumiju ni zašto se crnogorske institucije, a posebno vlada, prave nijeme i gluve kada je u pitanju njihov problem. Zato su se posljednjeg dana protesta uputili pismo predsjednicima države, skupštine i vlade, od kojih traže da se sastanu i nađu rješenje za njihov status. Trenutni status Crnogoraca iz Vrake je da su stranci sa stalnim nastanjenjem. No oni su taj status imali prije 20 godina, a država ignoriše njihovu spremnost da se odreknu albanskog u korist crnogorskog državljanstva. Blagoje Zlatičanin, čiji su preci bili predstavnici jedne od najstarijih staropodgoričkih familija, ima svoje viđenje zašto ih ova država i njena vlast ne žele.
Vlasti Crne Gore apsolutno nemaju volje da se uhvatu u koštac sa našim problemima, a glavni problem je naš pitanje identiteta. I nakon 21 godine mi ne možemo da postanemo ono što smo iskonski bili, što ćemo i ostati Crnogorci. Ono što smo mi sačuvali u Albaniju za vrijeme turske vladavine, za vrijeme kralja Zogojna Rođa, i to mnogi od nas su ostavili kosti po zatvorima Albanije upravo da sačuvamo taj crnogorski identitet, da bude još paradoksalno, ne možemo da ga zaštitimo, a mi uspjećemo i u to smo ubeđeni 100% da ćemo ga zaštititi.
Do prošlog petka niko od predstavnika državnih institucija nije želio da ih primi i porazgovara o njihovom problemu i zahtjevima. No u petak, pred odlazak na godišnji odmor, primio ih je ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović. Ni nakon tog razgovora nije bilo razloga za optimizam Crnogoraca iz Vrake. Tada se sa ministrom susrela i Branka Krstović, koja je imala 3 godine kada je iz Albanije došla sa porodicom i sunarodnicima u Crnu Goru.
I sad sam rekla i gospodinu ministru Brajeviću kako bi se vi, gospodine Brajević, osjećali da ste na mom mjestu, da svoju diplomu pravnika okačite o zid i da je gledate do kraja života. jer znate sami da bez državljanstva ne mogu da radim ni u jednoj državnoj instituciji.
Što vam je on rekao?
Shvatam ja vas potpuno.
To je sve?
To je gospodin Brajević meni rekao, već.
Profesor Pravnog fakulteta Blagota Mitrić, koji je upućen u slučaj Crnogoraca iz Vrake, kaže da je prosto nevjerovatno da oni, pored presuda Upravnog suda u njihovu korist, još nijesu dobili državljanstvo jer ispunjavaju sve zakonske uslove.
Mogu reći da je to najveća pravna laž u Crnoj Gori da Vračani nijesu stekli pravo za sticanje državljanstva po postojećem zakonu crnogorskom o državljanstvu. Zašto? Svi Vračani koji su došli 1991. godine, svi su ispunili uslove za sticanje državljanstva po važećem zakonu državljanstva, oni su po članu 8 toga zakona, jer su svi tu neprekidno preko 10 godina. Prema tome, tvrđenje MUP-a da oni treba tek da dobiju status stranca, pa tek da u sljedećih 5 godina steknu pravo na prebivalište, a posle državljanstvo, jedna je najstrašnija ujdurma koja nema nikakvog ni pravnog, ni moralnog, ni političkog, ni nikakvog opravdanja.
Da je nečija namjera da Crnogorci iz Vrake ne dobiju državljanstvo od Crne Gore, pokazuje i činjenica da se Ministarstvo unutrašnjih poslova oglušilo i o nekoliko presuda Upravnog suda u njihovu korist, a da je na kraju blokirana i mogućnost da taj sud donese i konačnu presudu o tom slučaju.
Iako Upravni sud ima mogućnost kada upravni organ 2-3 puta odluči nezakonito, protivzakonito, pa upravni sud poništi to rješenje na osnovu naše tužbe, odnosno tužbu nam usvoji, on ima pravo da po tamo nekom članu ovih zakona da sam odluči umjesto organ upravi da ta presuda njima služi kao dokaz. Nažalost, neko je to zaključio upravnom sudu, što mi je veliko iznenađenje kao čovjek koji zna pravne prilike u Crnoj Gori, jer mislim da je upravni sud, ali rijetkih sudova koji je vrlo principijelan u svom radu u Crnoj Gori.
Kada sa pravnog cijeli slučaj preselimo na teren života ljudi bez države i njenog državljanstva, neminovno govorimo o problemima i preprekama sa kojima se Crnogorci iz Vrake suočavaju. Šta je najteže palo našoj sagovornici Branki Krstović?
U osnovnoj i srednjoj školi najviše što je mene znači pogodilo, kao i sve normalno tom uzrastu, je to što nisam mogla da odem ni na jednu ekskurziju van Crne Gore. Ni na jednu, jer nisam imala pasoš, nisam imala nikakav dokumenat da bih mogla znači da odem.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Politička scena u nastavku. U javnosti su se pojavile procjene kako bi u slučaju nepostizanja dogovora o usvajanju izbornog zakona rješenje moglo biti vanredni parlamentarni izbori. Koliko je to realan izlazak iz političke krize koja bi nastala zbog neusvajanja izbornog zakona, pitanje je na koje odgovore od političara potražio Srđan Janković.
Ukoliko ni početkom septembra ne dođe do saglasja i usvajanja novog izbornog zakona koji bi bio usklađen sa Ustavom, a što bi za posljedicu moglo imati da Crna Gora ne dobije datum početka pristupnih pregovora sa Unijom, nastupila bi politička kriza iz koje bi se mogao tražiti izlaz u prijevremenim parlamentarnim izborima. Prema riječima direktora Centra za monitoring Zlatka Vujovića, potencijalni prijevremeni izbori bi mogli da pokažu koliku podršku imaju projekti političkih blokova, a vezani za europske integracije.
Politički jest raspisivanje novih izbora, s obzirom da su stranke prosrpske orijentacije SMP i Nova postavile veoma jasnu poziciju da je prioritet su identitetska pitanja, a ne pitanja europskih integracija. Tako da, naravno, izbori su prilika da pokažu koliku podršku ima takva platforma, također i koliku podršku imaju druge političke partije.
Predstavnici političkih partija koje smo kontaktirali ne vjeruju da su vanredni izbori realni. Rajko Kovačević, portparol Demokratske partije socijalista, kaže da bi izbori bili logičan put da je iz vladajuće koalicije bilo opstrukcije na putu europskih integracija.
Dakle, održavanje vanrednih parlamentarnih izbora nije realna opcija, mogu reći ne postoji potreba za njihovim održavanjem. Vladajuća koalicija stabilno funkcioniše i krivica za neusvajanje izbornog zakonodavstva nijukom slučaju ne može biti adresirana na nju. Da je kojim slučajem ovaj potez opstrukcije Crne Gore na putu njenih europskih integracija usledio od strane koalicije na vlasti, onda bi jedan takav korak bio logičan. Ovako, ponavljam, nema razloga za održavanje prijevremenih parlamentarnih izbora. Ako neko ne fantazira da bi na njima mogla pobijediti crnogorska opozicija i time još snažnije zakočiti Crnu Goru na putu ka Evropskoj uniji.
Na drugoj strani, u Novoj srpskoj demokratiji smatraju da je na potezu vlada koja treba da odgovori na zahtjeve opozicije, a odnose se na status srpskog jezika i građana bez državljanstva. Jovan Vučurović, portparol Nove, kaže da će ti zahtjevi biti aktuelni bez obzira da li će biti vanrednih izbora.
Kad je kriza u državi, najbolje je održati izbore, ali izborni zakon nije razlog da se odgovornost svali na parlament, već je vladi dobro poznato da treba da riješi jezičku diskriminaciju, kao i probleme građana koji nemaju državljanstvo, i nakon toga može biti izglasan izborni zakon. Ako vlada ne želi da ispuni ove uslove i tako dođe do izbornog zakona i u međuvremenu ništa ne uradi u borbi protiv organizovanog kriminala i krupnih riba, onda takva vlada treba da padne i da se bira nova. Najpoštenije je vladu birati posle izbora, ali svi moraju da znaju da se i nakon takvih izbora moraju ispuniti uslovi koje je sada postavila opozicija. I što se tiče tih uslova, bilo izbora ili ne, stvar je nepromjenjiva.
U slučaju da se politička kriza rasplamsa do te mjere da prijevremeni izbori budu neminovni, oni bi bili održani po starom zakonu. Međutim, kako nam je saopštio Zlatko Vujović, ukoliko bi se probio rok važenja starog zakona 31. decembar, odnosno ne bude novog produženja roka važenja starog zakona, na potezu bi bio Ustavni sud koji bi mogao da proglasi neustavnim odredbe zakona koje nisu usaglašene s novim ustavom.
Ukoliko nema roka usaglašavanja, to znači da su određeni zakonski tekstovi u nesaglasju sa ustavom, pa samim time Ustav ima prostora da reaguje u konkretnom slučaju da proglasi neustavnim određene odredbe postojećeg zakona. Kao što je to činio recimo kad je u pitanju zakon o manjinama koji je regulisao i miješao svoj izborno zakonodavstvo. U tom slučaju Ustavni sud bi imao mogućnost da jednostavno proglasi neustavnu odredbu zakona koja kaže da građani Crne Gore imaju pravo glasa ako nisu državljani, to jeste da dozvoli samo onima koji su državljani. To bi nam u prvom redu nanijelo dosta štete opozicionim partijama, jer bi jedan dio biračkog tijela koji podržava opoziciju ne bi mu bilo mogućno da glasa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sa političkih na socioekonomske prilike. Uprkos činjenici da su u prethodnom periodu na svjetskom tržištu cijena nafte i vrijednost dolara padali, u Crnoj Gori konstantno gorivo poskupljuje, što je obično samo uvod za talas opšteg rasta cijena. O uzrocima i posljedicama Esad Krcić.
Nova cijena benzina od 98 oktana u Crnoj Gori je 1,40 euro, dok je onaj od 95 oktana ostao na prethodnoj od 1,34 euro. Pored toga, vlasnici automobila će biti dodatno opterećeni novim cijenama polisa osiguranja motornih vozila. Osim poskupljenja benzina, koje je u suprotnosti sa zdravom logikom jer su u prethodnom periodu vrijednosti nafte i dolara padali, građane muči očekivanje da je kao mnogo puta do sad poskupljenje goriva samo uvertira za novi talas sveopšteg poskupljenja. U Uniji slobodnih sindikata kažu da najnovije događaje prate sa velikom zabrinutošću. Sandra Obradović.
To predstavlja još jedan udarac na i onako nizak životni standard građana, a i na džepove. Znamo sada, se primiče septembar, da će poskupljenje goriva povući sva ostala poskupljenja, da se moraju studenti i đaci opremiti za školu. Ogrijev, struja će biti mnogo veća, tako da prosto je samo pitanje do kada će da raste cijena, do kada će plate da stagniraju ili padaju.
Građane kao krajnje potrošače muče visoke cijene proizvoda. Međutim, kako se privreda suočava sa najnovijim poskupljenjem goriva i nametima na registraciju vozila, pitali smo izvršnog direktora Montenegro Business Alliance Darka Konjevića, koji kaže da su i privrednici na muci.
U dosta slučajeva preduzeći izbjegavaju da često podižu cijene, međutim, ako vidite trend rasta cijena goriva, to definitivno utiče na povećanje cijena, naročito onih koji najviše zavise od toga, pa ste imali povećanje cijena, na primjer u Podgorici gradskog prevoza, neke taksi udruženja su povećavala cijene, pa ste imali najave pekara i mljekara, da to utiče na njihovo povećanje cijena. Vidjet ćemo da li će ovo povećanje, što se tiče bar registracije, dovesti do povećanja cijena. Neko će reći da to nije značajno, međutim, ako imate veliki broj vozila koja treba da registrujete, to itekako utiče na povećanje vaših troškova i nije samo to što opterećuje poslodavce, već postoje i dosta drugih troškova i dosta drugih, kako državnih, tako i lokalnih poreza koji trebaju da se plate.
Domaća javnost se nedavno suočila sa podatkom da je u Crnoj Gori gorivo najskuplje i to ne samo u regionu, već je s obzirom na istu cijenu koja važi u Luksemburgu među najskupljima i u Evropi. Predsjednik udruženja privatnih naftaša Ratko Kolinović kaže da je gorivo u Crnoj Gori skupo zbog monopolskog položaja Hellenic Petroleuma koji je privatizovao kotorski Jugopetrol, što znači da raspolaže i tankovima za skladištenje goriva koje dođe morskim putem. Hellenic samovoljno određuje cijene goriva uz saglasnost Ministarstva ekonomije, kaže Kolinović.
Koliko njega interesuje prodaja goriva u Crnoj Gori, samo ću reći podatak da je 99% pumpi svojih dao u zakup. Znači on jednostavno, njega malo prodaja bukvalno interese. Interese ga zakup i taj profit od tog zakupa mu je čista zarada. A drugo, nabavlja jedini gorivo 98%, ja dovoljam podatak da vam kažem, 2% što je ostalo do 100% je i nešto INA Zagrebačka koja dovodi gorivo u Crnu Goru i Petrol Slovenački koji ima dvije benzinske pumpe u Crnoj Gori. Privatnici, mi jesmo u mogućnosti da nabavljamo gorivo. Ali znate gdje nema problem? Problem je što mi moramo kamionima, kamion cisternama po 32 ili 33 tone, da idemo u Hrvatsku, da idemo u Srbiju ili da idemo gore u Albaniju, skroz do Drača. Kad dođemo na benzinsku pumpu svoju da istovarimo i istočimo gorivo, mi smo skupi u startu 1 cent od njih što nam prodaju. Znači nemamo zarad.
Stalna poskupljenja, uprkos očiglednoj materijalnoj iscrpljenosti prema ocjeni Unije slobodnih sindikata, još uvijek nije dovoljan motiv za građane da odlučno i javno iskažu nezadovoljstvo i zahtijevaju od vlasti odgovornije ponašanje. Sandra Obradović.
Zatvaranje fabrika, povećanje veliko cijena, ugrožen životni standard. Vjerovatno je zrelo doba, ali mislim da još nije došlo doba za neki socijalni bunt i da na kraju možda još nismo dovoljno, da kažem, gladni da bi došli do toga. Jako veliki broj ljudi je prosto siromašan i da prosto ne može da prehrani svoju porodicu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.52 svijet. Svrgnuti egipatski predsjednik Hosni Mubarak i njegovi sinovi odbacili su sve optužbe za ubistvo demonstranata i korupciju na početku suđenja u Kairu. Ukoliko se dokaže da je naredio ubistva 850 demonstranata, Mubarak bi mogao da završi na vješalima. Prvi proces jednom arapskom lideru počeo je uz jake mjere bezbjednosti, a prenosi ga državna televizija. Opširnije Dragan Štavljanin.
U potpunosti odbacujem sve optužbe, kazao je Mubarak iz bolesničke postelje u delu sudnice ograđenom rešetkama. On i u sudnicu nese na nosilima bledu licu i obučenu belo. I njegovi sinovi Ala i Gamal, kojima se također sudi za ista dela, odbacili su optužnicu. Bivšem egipatskom lideru, koji je na vlasti proveo 3 decenije, sudi se po optužbama za korupciju i komandnu odgovornost, odnosno da je naredio ubistva više od 800 demonstranata tokom protesta, koji su u februaru doveli do njegovog obaranja sa vlasti. Pred sudom se pojavio i bivši ministar unutrašnjih poslova Habib al-Salem i 6 političkih funkcionera. Ako se dokaže da je naredio ubistvo 850 demonstranata, Mubarak bi mogao da završi na vešalima. Televizija direktno prenosi suđenje. Mubarak je jutros avionom doputovao iz odmarališta Sharm el-Sheikh uprkos sumnjama da će se pojaviti na suđenju zbog zdravstvenog stanja. Mediji su izvještavali da će Mubarak pokušati da odloži pojavljivanje pred sudom pravdajući to bolešću. Tvrdi se da navodno svjesno izbjegava da uzima hranu ili to čini retko kako bi izgledao što slabije. U početku se tvrdilo da ima srčane probleme, a njegovi advokati sada govori o raku u stomaku. Međutim, mnogi Egipćani ne vjeruju u to. Suđenje protiče uz opsežne mjere bezbednosti, a oko 3000 policajaca i vojnika uz podršku bornih kola nalazi se ispred zgrade policijske akademije. Ispred sudnice jutros je došlo do koškanja između Mubarakovih pristalica i njegovih protivnika. U trenutku kada je bolničko vozilo u kojem se nalazio Mubarak ulazilo u dvorište zgrade, poletelo i nekoliko kamenica. Predsjednik Kaira Ajman Mohamed Bagdad je bio među Mubarakovim pristalicama. Sećam se kada sam bio mali, morali smo da rezervišemo frižider, a kanalizacija je tekla niz ulicu. Kako sam rastao, video sam Egipat koji se gradi. Nije pravedno da čovjek kao što je Mubarak prolazi kroz sve ovo. Svaka zemlja bi trebalo da bude ponosna da ima vođu kao što je on. Prodemokratski aktivista Ismail Mustafa. Današnje suđenje pokazuje dobru volju Vrhovnog savjeta oružanih snaga. Oni pokazuju da su ne samo zaštitnici, već i partneri u egipatskoj revoluciji. Oružane snage nastoje da uvere Egipćane da revolucija ide u pravom smeru, kao i porodice mučenika koji su stradali, da njihova žrtva nije uzaludna, kaže Mustafa. Međutim, jedan od prodemokratskih demonstranata, Nariman Jusuf, smatra da suđenje Mubaraku neće biti stvarno i fair. Čekamo rasplat, jer Vrhovni savjet oružanih snaga koji je u ovom trenutku na vlasti očito nema namjeru da ispuni zahtjeve iz revolucije. Poslednjih mjeseci obnovljena su okupljanja demonstranata koji sede na Tahrir trgu zna protesta zbog sporih promjena u zemlji i Amnesty International poziva na fair suđenje. Ovo suđenje je istorijska prilika za Egipat da utvrdi odgovornost bivšeg lidera i njegovih saradnika za zločine počinjene tokom njegove vladavine, kaže Malcolm Smart, direktor ogranka ove organizacije za Bliski istok i Severnu Afriku. Međutim, da bi ovo suđenje označilo suštinski raskid sa egipatskom praksom nekažnjavanja, mora biti pravično i transparentno, ističe Smart.
Slobodna Evropa.org.
I na samom kraju turistički raport. Šta pojedini turisti pohvaljuju u Budvi, a šta zamjeraju u crnogorskoj metropoli turizma, čućemo od Jasne Vukićević.
Budva je ovog ljeta u zenitu sezone, ima najviše turista iz balkanskih država i Rusije. Anketu počinjemo pohvalama, ambijentu i hrani.
Sve je okej. Okay. Nije loše, znamo se dobro. Hrana je super, to nemamo zamjerke.
Što se tiče plaža,
super.
Da je najposjećeniji turistički grad u Crnoj Gori postao centar masovnog turizma i zabave za tinejdžere, potvrđuju cijene nekada najskuplje grada za ljetovanje na ovom dijelu primorja. Danas u špici sezone privatni apartmani na 200 metara od mora iznajmljuju se sa samo 11 eura. Pitamo turiste, je li Budva skup grad?
A svuda je skupo. Pa malo da šta. U odnosu na ono što smo platili, čini mi se da nije.
Što je najskuplje?
Šta znam, mislim da je smeštaj. Baš papirno skupo.
Smeštaj, mi smo platili sobe sa balkonom. Kod dece nema uopšte balkon, kod nas je neki balkon kao neki špajs. To imamo zamjerke, znači ovako sve je okej.
Okay. Mobilijar na plažama, suncobran, ležaljke, koliko vas to košta dnevno?
Mi to nismo ni uzimali jer krećemo se. Idemo odande, onde i menjamo mjesta i...
Koliko prosječno potrošite kao turista dnevno?
O, to ne vodimo. ne vodimo evidenciju.
Od prilike.
Pa ne znam, djecu imamo pa trošimo sve što djeca potraže, tako da nemamo, uopšte nemamo predstavu.
No, turisti najviše imaju primjedbi da se mora platiti suncobran, ležaljka.
Pa dobro, ima i toga, ali ono, ima mjesta gdje nema toga pa... Ko voli neki izvoli, pa da.
Na što najviše trošite?
Ovdje, pa na klinu. Sladoled i tako za njih.
Možda nekad nije bitna ta cijena, nego je malo, kad je tako to malo čisto.
Što dobijate za taj novac?
Da.
A turisti nekako najviše imaju primjedbi na to što moraju da izdvajaju novac dnevno za mobilijar na plažike. Imate li vi taj problem?
Ja sa te strane nemam problema. Znači, više bola je tu malo, tako da malo ono, još srede malo ono. Premda ja dolazim već 15 godina, meni je i tako lijepo, ali bi možda baš primjećujem te male razlike koje se uopšte nikad ne pomjeraju. U principu, znači, ta sva šetališta su davnih dana možda jednom urađene i nikad niko više ne ono, ne saniraju, ne dorađuju, šteta.
Što je ono što je za vas minus ove destinacije?
Malo više pristojnosti, usluge i tako, to baš fali. To baš malo, tu se baš malo osjetim. Onako ko da nisi ono uslužen, nego ne znam, namrgođen, ali onako ko da...
Govorite na nivou hotela ili destinacije?
Uopšte, ne, nije to pitanje sad Budve ko Budve, nego od do, bukvalno.
Što su minusi ove destinacije?
Pa evo, primjer rada ove puteve, ove su za šetališta sva kompletno i malo više smeće tuševe i ove kabine za presvlačenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjećamo se naslova emisije. Uskoro međunarodna potjernica za Safetom Kalićem, najavljuje crnogorska policija. Ukoliko se dokaže da sam kriv za deportaciju bosanskih izbjeglica, spalit ću se kao crnogorski Jan Palah, poručuje bivši policijski inspektor iz Herceg Novog Slobodan Pejović. Na Kosovo stižu nove snage KFOR-a. Počelo suđenje bivšem egipatskom predsjedniku Hosniju Mubaraku. I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. Poštovani slušalci iz Praškog studija, pozdravljaju vas i zahvaljuju na pažnji Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.